VOA This Evening.
Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di VOA This Evening bersama saya Dania Iman di hari Rabu 27 Januari 2021. Dan kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dan inspiratif diantaranya.
Presiden Joe Biden dengan goresan pena membatalkan salah satu kebijakan pendahulunya yang lebih memecah belah, yakni larangan bagi individu transgender yang bertugas di militer.
Sementara jumlah penderita di Amerika yang meninggal akibat COVID-19 sudah lebih dari 405.000, Kamis lalu Presiden Joe Biden meluncurkan rencananya untuk mengatasi pandemi.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Rabu 27 Januari bersama Lea Johannes.
Gunung berapi paling aktif di Indonesia meletus Rabu, menyemburkan awan gas yang membakar dan lava yang mengalir turun hingga sejauh 1.500 pada lerengnya. Itu adalah aliran lahar terbesar Gunung Merapi sejak pihak berwenang menaikkan tingkat bahayanya pada November, kata Hanik Humaida, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Yogyakarta. Pihak berwenang pada bulan November telah mengevakuasi hampir 2.000 orang yang tinggal di gunung di Kabupaten Magelang dan Sleman di Pulau Jawa, tetapi sebagian besar dari mereka telah kembali saat ini. Tidak ada evakuasi baru dilaporkan. Peringatan bahaya dipertahankan pada tingkat siaga tertinggi kedua dan pihak berwenang mengingatkan orang-orang untuk menghindari zona bahaya sejauh 5 km dari kawah, sementara pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Yogyakarta memantau situasi dengan seksama.
Pemerintah Tiongkok dalam komentar resmi pertamanya tentang pesawat-pesawat tempurnya yang terbang di dekat Taiwan akhir pekan lalu mengatakan Rabu, tindakan tersebut merupakan peringatan terhadap campur tangan asing di Taiwan dan upaya pulau itu untuk memerdekakan diri. Zhu Fengliang, juru bicara pemerintah Tiongkok untuk kantor urusan Taiwan, mengatakan bahwa latihan militer Tiongkok tersebut dilakukan untuk menunjukkan tekad negara itu untuk melindungi kedaulatan nasional dan integritas teritorialnya. Tiongkok mengirim 8 pesawat pembom dan 4 jet tempurnya ke zona identifikasi pertahanan udara Taiwan pada hari Sabtu, menurut Kementerian Pertahanan Taiwan. Taiwan mengerahkan militernya dengan panik untuk memantau aktivitas tersebut.
Peru memulai lockdown 15 hari pada hari Minggu mendatang di 9 wilayah dan ibu kota Lima untuk membendung lonjakan kedua kasus COVID-19. Pada Selasa malam, Presiden Francisco Sagasti mengumumkan bahwa kota metropolitan Lima serta wilayah Lima, Calao, Ancas, Pasco, Huanuco, Yunin, Huancavelica, Ica, dan Apurimac akan berada di bawah pembatasan itu mulai 31 Januari hingga 14 Februari. Selama lockdown, warga dapat meninggalkan rumah hanya untuk membeli barang-barang kebutuhan dan didesak untuk bekerja dari rumah. Restoran hanya akan menerima pesanan untuk dibawa pulang dan bisnis non-esensial akan tutup.
Inilah VOA Washington.
Kolombia berkabung atas kematian Menteri Pertahanan Carlos Holmes Trujillo terkait COVID-19. Holmes Trujillo meninggal hari Selasa setelah 2 pekan dirawat di sebuah rumah sakit di Bogota. Para pejabat pemerintah bergabung bersama dengan kerabatnya pada misa hari Selasa untuk mengenang Holmes Trujillo. Presiden Ivan Duque mengatakan Holmes Trujillo adalah pegawai negeri yang setia, pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Kolombia dan Wali Kota Cali. Holmes Trujillo adalah menteri terkini yang sedang menjabat yang meninggal karena komplikasi terkait COVID-19 yang telah menewaskan 51.747 orang di Kolombia, sebut Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center.
Presiden Amerika Joe Biden Rabu dijadwalkan menandatangani serangkaian tindakan untuk mengatasi perubahan iklim. Sekretaris Pers Gedung Putih, Jen Psaki, Selasa mengatakan kepada para wartawan bahwa Biden meyakini perubahan iklim adalah salah satu krisis utama yang akan ditangani semasa ia menjabat. Biden telah menunjuk mantan Menteri Luar Negeri John Kerry untuk menjadi utusan iklimnya. Kerry adalah Menteri Luar Negeri Amerika selama penyusunan Perjanjian Iklim Paris. Biden membawa Amerika kembali bergabung dalam perjanjian ini pada hari pertamanya menjabat, membatalkan kebijakan mantan Presiden Donald Trump. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id Rabu, 27 Januari dilaporkan Indonesia kini memiliki 1.024.298 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 11.948 kasus baru hari ini. Selain itu dilaporkan ada 10.974 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 831.330. Jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 387 orang meninggal dunia, sehingga jumlah total penderita yang meninggal pun menjadi 28.855. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 82.156. Lea Johannes untuk laporan Gita Intan.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasah mengatakan Kementerian Luar Negeri Iran telah meminta penjelasan mengenai penangkapan kapal tankernya tersebut. Menjawab hal itu, Kementerian Luar Negeri membenarkan tentang penahanan kapal tanker Iran tersebut yang hingga kini masih dalam penyelidikan Badan Keamanan Laut atau Bakamla.
Belum bisa disampaikan ya, kita menunggu informasi yang lebih konklusif lagi. Itu kan di lapangan ya. Selesai dari Batam nanti saya bisa asumsikan sudah ada keterangan yang lebih utuh lah dari pihak Bakamla.
Mantan Duta Besar Indonesia untuk Kanada itu mengatakan kedua kapal tanker itu kemungkinan besar baru tiba di Pelabuhan Batam hari Selasa. Sejauh ini menurut Faizasah baru Iran yang meminta klarifikasi soal penahanan kapal tankernya dan belum ada permintaan serupa dari pemerintah Panama.
Saya kurang tahu kalau Panama ya, yang diinfokan adalah Iran.
Sementara itu ketika dimintai tanggapannya terkait penangkapan tersebut, juru bicara kedutaan besar Iran di Jakarta, Ali Pahlezani, hanya menjawab singkat melalui pesan WhatsApp. Mohon maaf, kami belum ada pernyataan atau keterangan terkait insiden baru-baru ini. Melalui keterangan tertulis tidak lama setelah penangkapan, juru bicara Bakamla Kolonel Wisnu Pramandita menjelaskan penangkapan itu bermula ketika KN Marore 322 mendeteksi kontak radar diam dengan indikasi AIS atau sistem identifikasi otomatis dimatikan. KN Marore 322 kemudian bergerak mendekati kontak dengan kecepatan 16 knot. Sekitar pukul 6 pagi, KN Marore 322 mengetahui ada dua kapal jenis MT atau motor tanker sedang melaksanakan transfer BBM dari kapal ke kapal secara ilegal. Saat mendekati dua kapal tanker itu, petugas mendapati nama lambung kapal sengaja ditutup dengan kain, tujuannya untuk mengelabui aparat penegak hukum Indonesia. Dari pemeriksaan awal diketahui kapal tanker MT Horse berbendera Iran memindahkan BBM ke MT Free berbendera Panama. Kedua kapal bersama 61 awaknya itu digiring menuju Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Presiden Joko Widodo telah menerima suntikan dosis kedua vaksin COVID-19 buatan Sinovac pada Rabu 27 Januari. Dosis kedua tersebut diberikan setelah pemberian suntikan pertama pada 13 Januari. Bertempat di sisi barat halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta, Jokowi disuntik dosis kedua. Para tokoh masyarakat yang divaksin pertama kali bersamaan dengan dirinya pada 2 minggu lalu juga ikut menerima dosis kedua. Usai divaksin, Jokowi menuturkan tidak ada gejala serius yang dirasakannya usai menerima dosis pertama vaksin Sinovac.
Sekarang hari ini saya mendapatkan suntikan vaksin yang kedua. Dan sama seperti yang dilakukan 2 minggu yang lalu, tidak terasa. Kalau dulu setelah 2 jam hanya pegal-pegal, sekarang saya kira juga sama saja. Saya juga aktivitas kemana-mana juga.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengakui bahwa realisasi vaksinasi untuk tenaga kesehatan masih rendah pada awalnya. Hal ini ujarnya dikarenakan manajemen di lapangan yang harus diperbaiki. Saat ini baru 250 ribu tenaga kesehatan yang divaksinasi. Dalam kesempatan ini ia memastikan bahwa rencana vaksinasi untuk kalangan masyarakat lainnya sebisa mungkin akan dilaksanakan sesuai jadwal. Sesudah tenaga kesehatan, kalangan TNI dan Polri, serta pelayan publik akan menjadi sasaran yang divaksin selanjutnya. Untuk masyarakat keseluruhan, Jokowi berharap bisa dimulai pada Februari mendatang. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berharap proses vaksinasi kedua bisa memotivasi tenaga kesehatan yang belum bisa divaksin karena alasan medis untuk segera sehat agar bisa divaksinasi. Hal itu harus dilakukan mengingat tenaga kesehatan memiliki resiko tinggi terpapar virus ini dalam menjalankan tugasnya nanti. Dengan angka kasus kumulatif COVID-19 yang sudah menembus angka 1 juta, Budi berjanji pihaknya akan terus bekerja keras untuk menangani pandemi ini. Ia juga meminta masyarakat untuk menekan laju penularan virus dengan cara berdisiplin menerapkan protokol kesehatan.
Itu yang kita harus menjadikan refleksi lah. Momen ini bahwa memang virusnya ada, pandemi ada, dan serius. Tapi momen kedua yang lebih penting buat saya adalah saya harus mengajak nih teman-teman sekalian, itu tenaga kesehatan yang sudah 600 yang wafat, itu jangan sampai mereka wafat sia-sia. Kita harus memastikan agar perjuangan mereka itu bisa kita teruskan.
Ketua Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia, Profesor Dr. Iris Rengganis kepada VOA mengatakan bahwa protokol kesehatan 5M tetap harus dijaga meski sudah menerima 2 kali suntikan vaksin COVID-19 karena resiko terpapar masih ada. Lanjutnya, klaim bahwa efikasi COVID-19 buatan Sinovac di Indonesia yang mencapai 65,3% akan dibuktikan dalam beberapa waktu ke depan. Penelitian untuk mencari tahu efektivitas dari vaksin ini akan dilakukan secara bertahap. Iris mengungkapkan, waktu yang diperlukan untuk membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok tergantung pada beberapa faktor penting, seperti ketersediaan vaksin di Indonesia, jumlah orang yang divaksinasi, dan pelaksanaan protokol kesehatan.
Yang jelas tahun ini belum. Saya terus terang tidak yakin. 2 tahun mungkin baru. Bisa lebih ya.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA.
Pandemi boleh jadi membatasi banyak kegiatan, namun tidak untuk yang satu ini nih, yaitu mempopulerkan masakan khas Indonesia di panggung internasional secara daring. Unik ya? Jadi ada sejumlah pakar kuliner Indonesia, mulai dari koki, penulis, lalu juga ada pendongeng hingga fotografer makanan, yang baru-baru ini bahu-membahu memperkenalkan kekayaan seni olah pangan Indonesia. Nah, kita simak liputannya ya.
Salah satu acara itu digelar Yummy, media digital yang berfokus pada makanan. Sepanjang Desember lalu, mereka menggelar kegiatan virtual besar yang diberi judul Indonesia Memasak. Mengusung tema Jelajah Masakan Nusantara, acara itu menghadirkan serangkaian kegiatan online seperti kelas memasak, bincang-bincang, lokakarya makanan dan minuman, hiburan, dan bazar. Sejumlah pengusaha kuliner yang terlibat adalah Max Mandias, koki eksekutif sekaligus pendiri Burgreens, dan Mandif Waroka, pemilik dan koki eksekutif restoran mewah Blanco Par Mandif.
Jadi awalnya saya disuruh bikin fusion makanan Indonesia dan makanan Eropa. Tapi saya bilang, saya bakalan bikin makanan Indonesia. Nggak harus di fusion levelnya dengan makanan Prancis. Yang paling penting di sini adalah anak-anak itu bisa melihat, termotivasi untuk kreativitasnya terbuka gitu. Ternyata sayur asam itu bisa begini. Walaupun saya nggak harus combine dengan flavor lain, authentically Indonesia. Tetapi kita bisa sajikan yang lebih kompleks, lebih unik gitu lah.
Natasha Halim atau Caca, salah seorang kreator konten kuliner dari Chubby Traveler, juga turut meramaikan Indonesia Memasak dengan ditemani oleh Kevindra Sumantri, seorang penulis kuliner berpengalaman yang memulai karirnya sebagai finalis termuda dalam ajang MasterChef Indonesia musim pertama tahun 2011.
Oh, banyak banget sih, misalkan nih lagi di tempat gelap orang fotonya pakai flash. Sebenarnya itu salah banget, soalnya kan flashlightnya itu langsung dari dekat kamera kan ya. Jadi itu bisa sangat mengubah 90% dari warna makanannya sendiri.
Dalam rangka menyambut tahun baru, Museum Food and Drink atau MOFAD di New York juga menggelar demo memasak dan bincang-bincang mengenai makanan dan tradisi Indonesia 7 Januari lalu. Acara yang berlangsung secara virtual itu mengeksplorasi keanekaragaman masakan khas Indonesia dan bagaimana perempuan secara turun-temurun mempelajarinya. Beberapa diaspora Indonesia yang terkenal dalam dunia kuliner Amerika berpartisipasi dan berbagi pengalaman mereka, termasuk diantaranya Felicia Tan. Felicia Tan yang aktif mengajar di sekolah memasak The Brooklyn Kitchen dan memiliki program pendidikan memasak di New York Botanical Garden, berbagi pengalaman mengenai bagaimana menjalankan bisnis makanan khas Indonesia di Amerika yang sangat kompetitif dan beragam.
Indonesian food is so diverse and so rich and so vibrant.
Masakan Indonesia ini sangat beragam, kaya, dan berbeda. Kita berusaha mengkomunikasikannya untuk bisa menjawab pertanyaan apa itu masakan Indonesia kepada orang yang ingin mencari tahu jawabannya.
Demikian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Kurang dari seminggu setelah kepresidenan Joe Biden, perubahan besar sedang berlangsung di Pentagon. Sementara Presiden baru Amerika Serikat dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin yang baru dilantik berupaya membatalkan berbagai perubahan yang dibuat oleh mantan Presiden Donald Trump. Berikut laporannya.
Didampingi oleh para pejabat tinggi militer, Presiden Joe Biden dengan goresan pena membatalkan salah satu kebijakan pendahulunya yang lebih memecah belah, yakni larangan bagi individu transgender yang bertugas di militer.
Apa yang saya lakukan adalah memungkinkan semua orang Amerika yang memenuhi syarat untuk mengabdi pada negara mereka dalam militer.
Di Twitter, Menteri Pertahanan Lloyd Austin memuji langkah tersebut dan menyebutnya tidak hanya hal yang benar tetapi juga hal yang cerdas untuk dilakukan. Perintah eksekutif hari Senin itu merupakan langkah terbaru oleh pemerintahan baru untuk membantu militer Amerika mengubah arah sejak Austin pertama kali tiba di Pentagon pada Jumat lalu, menepati janji yang diberikannya kepada para anggota Senat seminggu sebelumnya dalam sidang konfirmasi.
Kita juga berutang kepada para anggota kita lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi, kebencian, dan pelecehan, dan jika dikonfirmasi, saya akan berjuang keras untuk membasmi pelecehan seksual dan menyingkirkan jajaran anggota militer yang rasis dan ekstremis.
Austin telah mengeluarkan memo yang menuntut tindakan terhadap para pelaku pelecehan seksual. Namun membuat kemajuan dalam mengatasi masalah ekstremisme yang semakin meningkat dibuktikan dengan sejumlah mantan anggota militer yang mengambil bagian dalam pengepungan gedung Capitol tanggal 6 Januari lalu mungkin lebih sulit, seperti dikatakan oleh Colin Clark, Direktur Kebijakan dan Riset di Sovan Group.
We've got to get beyond just kind of, you know, screening individuals for
potential. Kita harus melangkah lebih jauh dari sekedar melakukan pemeriksaan individu yang memiliki tato neonazi. Pemeriksaan pasti lebih dari itu. Harus ada penyelidikan yang lebih luas tentang apa yang dilakukan secara online oleh anggota militer yang baru maupun yang lama sudah aktif.
Namun Austin menghadapi tantangan lain, serta berjanji untuk membantu tanggapan Amerika terhadap pandemi virus corona. Dia juga telah menjangkau sekutu-sekutu utama Amerika, sementara juga menghadapi pilihan kritis tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya di Irak dan Afghanistan, di mana jumlah pasukan Amerika turun ke posisi terendah selama bertahun-tahun, dan di Afrika, di mana jumlah militer Amerika juga telah menyusut. Sementara itu, ketegangan juga meningkat dengan Rusia dan demikian pula dengan adanya kekhawatiran tentang Korea Utara, Iran, dan Tiongkok. Bradley Bauman adalah seorang pakar dari Lembaga Studi Pembelaan Demokrasi, Foundation for the Defense of Democracies.
I would put China at the top.
Saya akan menempatkan Tiongkok di urutan teratas. Saya melihat Tiongkok sebagai ancaman utama. Dalam beberapa kasus, dan rakyat Amerika serta sekutu-sekutu kita di seluruh dunia perlu memahami hal ini.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Pada hari pertama menjabat sebagai presiden, Joe Biden meluncurkan rencana penanggulangan pandemi nasional, termasuk beberapa langkah eksekutif terkait dengan vaksinasi dan tes. Pemerintahan Biden juga akan bergabung kembali dengan WHO dan mendukung COVAX, inisiatif global untuk memastikan distribusi vaksin COVID-19 dilakukan secara adil, termasuk ke negara-negara miskin. Selengkapnya kita simak laporan tim VOA berikut ini.
Sementara jumlah penderita di Amerika yang meninggal akibat COVID-19 sudah lebih dari 405 ribu, Kamis lalu Presiden Joe Biden meluncurkan rencananya untuk mengatasi pandemi.
Our national strategy is comprehensive.
Strategi nasional kita menyeluruh berdasarkan pada sains, bukan politik. Strategi ini didasarkan pada kebenaran, bukan bantahan dan terperinci.
Biden menandatangani serangkaian perintah eksekutif, termasuk kewajiban mengenakan masker, mengharuskan tes dan karantina bagi mereka yang datang ke Amerika, dukungan bagi pembukaan kembali sekolah, dan perlindungan untuk petugas kesehatan di garis depan.
Today I'm signing an executive action.
Hari ini saya mengesahkan langkah eksekutif berdasarkan Defense Production Act dan semua kewenangan lainnya untuk mengarahkan badan-badan federal dan pihak swasta mempercepat produksi semua alat yang diperlukan untuk melindungi, mengetes, memvaksinasi, dan merawat rakyat kita.
Amerika juga memperbaiki hubungan dengan masyarakat kesehatan internasional. Penasihat medis utama Gedung Putih Dr. Anthony Fauci pada Kamis mengumumkan Amerika bergabung kembali dengan WHO dan mendukung usaha global untuk memerangi pandemi. Program itu disebut COVAX.
the United States to join COVAX.
Amerika Serikat bergabung dengan COVAX dan mendukung undang-undang percepatan guna memajukan usaha multilateral untuk vaksin COVID-19, distribusi alat terapeutik dan diagnostik, kesetaraan akses serta penelitian dan pengembangan.
Dukungan yang diperbarui serta kembali mendanai WHO menandai titik balik dari kebijakan pemerintahan Trump yang acap kali melancarkan kritik terhadap badan global itu sehubungan tanggapannya terhadap pandemi. Sejauh ini, lebih dari 21 juta warga Amerika sudah mendapat suntikan vaksin COVID-19. Tetapi, pemerintahan Biden kini memusatkan perhatian pada vaksinasi 100 juta orang dalam 100 hari pertama masa jabatannya. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Ilustrator yang juga adalah seorang penulis di bidang fashion, Rebecca Moses dari New York, memutuskan untuk menjadikan proyek seni yang dibuatnya selama karantina sebagai hadiah untuk para juru rawat New York. Langsung aja kita simak laporan tim VOA berikut ini.
Foto-foto dalam kotak ini bisa memantau balik lockdown semasa COVID-19 di New York City. Setiap foto merupakan halaman tersendiri dari tragedi di masa lalu itu. Rebecca Moses, ilustrator fashion itu mengatakan,
"These are some of the work."
Rebecca Moses adalah seorang ilustrator dan penulis fashion terkenal di New York. Dan pandemi telah membatalkan rencananya untuk tahun 2020, sebagaimana juga terjadi pada jutaan orang lain di seluruh dunia. Karena tidak banyak yang bisa dilakukannya, Moses memanfaatkan pensil dan juga perasaan humor dalam dirinya. Kata Rebecca Moses tentang karyanya,
"The girl has the popcorn, a bottle of wine, the television."
Perempuan ini terlihat makan popcorn dan meneguk minuman beralkohol, mengikuti berita di televisi, duduk dengan mengenakan.
Rebecca Moses minta para kerabatnya di media Instagram untuk berbagi pengalaman mereka semasa pandemi dan diutarakan dalam foto. Tanggapan berdatangan dari seluruh dunia. Kata Rebecca Moses,
"This was a girl from the back doing her zooms. This one adopted."
Perempuan ini dari sisi belakang sedang nge-zoom. Yang ini mengadopsi seekor anjing. Yang ini membaca buku terus-menerus selama COVID. Begitu banyak cara menghabiskan waktu.
Dari orang sales, penulis fashion, pekerja pemerintah, filantropis, guru, diplomat, bintang selebriti, dan malahan orang asing, dia mendengar dari mereka semua. Kata Rebecca Moses,
"This is a very famous lady. Her name is Nicole Fishlis."
Perempuan ini sangat terkenal. Nicole Fishlis, orang Perancis. Dia tidak pernah membersihkan apartemennya sendiri dan terpaksa menyuruh pembantunya pulang dan kemudian belajar lagi bagaimana menggunakan vacuum cleaner atau alat penghisap debu.
Ratusan perempuan mulai dari usia 4 tahun sampai 100 dan ratusan wajah. Kegiatannya untuk melukis potret kemudian menjadi sebuah rangkaian montase potret yang penting. Dan fokusnya adalah pada wajah-wajah para juru rawat rumah sakit Mount Sinai di New York City. Linda Valentino adalah kepala juru rawat di Mount Sinai Hospital. Katanya,
"Rebecca painted 46 nurses."
Rebecca melukis wajah 46 juru rawat di Mount Sinai, jadi setiap juru rawat di rumah sakit kami. Ini sejauh yang saya ketahui, belum pernah.
Rebecca Moses memberikan semua lukisan potret karyanya kepada Rumah Sakit Mount Sinai, dan sekarang ini digantungkan di sana, sehingga menambah keceriaan dan juga secercah harapan akan kehidupan baru setelah melewati masa pandemi ini.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Dari dunia hiburan, buat yang suka sama lagu-lagunya Dolly Parton nih, penyanyi legendaris ini baru aja berulang tahun yang ke-75 tanggal 19 Januari lalu. Nah, di tengah pandemi ini, penyanyi, aktris, dan bintang musik country asal Tennessee itu ternyata juga ikut mendanai vaksin COVID-19. Langsung aja kita simak ceritanya berikut ini.
Dolly Parton berulang tahun ke-75 pada hari Selasa 19 Januari 2021. Pelantun Jolene itu telah mengukir namanya sebagai penulis lagu sebelum merilis album perdana Hello, I'm Dolly pada tahun 1967. Setelah itu ia merekam 46 album lagi. Album terakhir berjudul A Holly Dolly Christmas dirilis pada tahun 2020.
Working 9 to 5, what a way to make a living, get it, getting
Artis yang aktif berkarya itu juga berperan dalam film 9 to 5 bersama Jane Fonda dan Lily Tomlin. Ia juga menulis beberapa buku dan memberi sumbangan untuk kegiatan amal melalui Dollywood Foundation, termasuk program literasi yang terkenal Imagination Library. Selain itu, Dolly Parton terjun ke dunia bisnis dengan sejumlah perusahaan hiburan, termasuk taman hiburan Dollywood di Tennessee. Bintang musik country itu berhasil memenangkan 10 Grammy Awards dan 40 nominasi. Dolly Parton dinominasikan untuk 2 Oscar dan 4 Golden Globes. Penyanyi country itu juga menerima Kennedy Center Honors pada tahun 2006, dan pada tahun 2018, penulis lagu I Will Always Love You itu mendapat bintang penghargaan pada Hollywood Walk of Fame. Dilaporkan juga bahwa sumbangan Parton untuk COVID-19 pada tahun 2020 telah membantu mendanai penelitian yang menghasilkan vaksin Moderna. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Beralih ke berita dari Indonesia, selain menyalurkan bantuan logistik bahan makanan berupa beras, sayur-sayuran, minyak goreng, gula, dan kopi, gabungan komunitas relawan Palu juga berupaya menghibur anak-anak di lokasi pengungsian warga yang terdampak gempa di Sulawesi Barat melalui drama pantomim. Untuk selengkapnya, kita simak liputan berikut ini.
Suara gelak tawa terdengar keras saat anak-anak menyaksikan dua pemain pantomim tampil di hadapan mereka di salah satu lokasi pengungsian yang berada di Posko Buah Hati, Kelurahan Karema, Kota Mamuju, Sulawesi Barat. Kedua pemain pantomim yang berpenampilan seperti badut itu mengajak anak-anak ikut berjoget bersama mereka dengan diiringi musik ceria. Di lokasi pengungsian yang dihuni 100 keluarga atau 466 jiwa itu, terdapat 20 anak-anak dan 43 balita. Hafid Cipta, 38 tahun, koordinator relawan Posko Gabungan Relawan Komunitas Palu kepada VOA mengatakan, kegiatan menghibur melalui pementasan pantomim sudah dilakukan sejak 21 Januari di berbagai lokasi di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene. Melalui kegiatan itu, mereka berupaya mengembalikan keceriaan anak-anak yang umumnya mengalami trauma pasca gempa bumi.
Ini untuk kembali mengangkat semangat anak-anak yang sempat kurang lebih pasti semua trauma. Nah, itu kita pulihkan secara berlahan-lahan agar keceriaannya kembali sedia kala.
Jelas Hafid saat ditemui di sela-sela pagelaran pantomim. Meskipun ditujukan untuk anak-anak, orang tua ikut menonton pertunjukan itu dan mereka pun ikut tertawa. Sejak tampil di berbagai tempat, pementasan pantomim atau drama tanpa kata-kata yang dimainkan dengan gerak dan ekspresi wajah itu juga mendapat permintaan untuk tampil di berbagai lokasi posko pengungsian, termasuk di rumah tahanan atau rutan Mamuju. Menurut Hafid, pasca bencana, warga umumnya membutuhkan hiburan. Rizal Zofri, 37 tahun, salah seorang penyintas memuji kegiatan itu yang disebutnya dapat menghibur anak-anak yang umumnya masih merasa trauma oleh peristiwa gempa magnitudo 6,2 Jumat 15 Januari 2021. Dikatakannya selama berada di posko pengungsian, kedua anaknya tidak dapat tidur nyenyak.
Ya, dia masih trauma dan dia nggak pernah tenang tidurnya.
Dia menuturkan akibat gempa rumahnya tidak dapat lagi ditempati karena mengalami kerusakan berat pada sebagian besar badan rumah. Selain memberi hiburan melalui pementasan pantomim, relawan komunitas Palu juga menyalurkan berbagai bantuan sembako, masker, dan perlengkapan bayi. Mia, 20 tahun, salah seorang ibu berharap bisa dapat lebih mudah untuk mendapatkan kebutuhan bayinya yang berusia 4 bulan. Selama berada di pengungsian, ia mengaku sulit mendapatkan kebutuhan popok dan minyak telon.
Yang butuh susu sama popok minyak telon. Ya, jarang dapatnya, Pak.
Berdasarkan data Pusdalop BNPB, jumlah warga yang masih mengungsi di Kabupaten Mamuju sebanyak 59 ribu jiwa yang tersebar di 230 titik pengungsian. Di Kabupaten Majene, warga yang mengungsi sebanyak 27.637 jiwa di 20 lokasi, dan di Kabupaten Polewali Mandar, jumlah pengungsi dilaporkan sebanyak 5.433 orang di 110 titik pengungsian. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Demikianlah siaran VOA This Evening. Siaran kali ini diproduksi oleh Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Jangan lupa untuk follow akun VOA Indonesia di media sosial, Facebook, Twitter, dan Instagram. Juga tonton berbagai liputan terkini di YouTube channel VOA Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di VOA This Evening bersama saya Dania Iman di hari Rabu 27 Januari 2021. Dan kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dan inspiratif diantaranya.
Presiden Joe Biden dengan goresan pena membatalkan salah satu kebijakan pendahulunya yang lebih memecah belah, yakni larangan bagi individu transgender yang bertugas di militer.
Sementara jumlah penderita di Amerika yang meninggal akibat COVID-19 sudah lebih dari 405.000, Kamis lalu Presiden Joe Biden meluncurkan rencananya untuk mengatasi pandemi.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Rabu 27 Januari bersama Lea Johannes. Gunung berapi paling aktif di Indonesia meletus Rabu, menyemburkan awan gas yang membakar dan lava yang mengalir turun hingga sejauh 1.500 pada lerengnya. Itu adalah aliran lahar terbesar Gunung Merapi sejak pihak berwenang menaikkan tingkat bahayanya pada November, kata Hanik Humaida, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Yogyakarta. Pihak berwenang pada bulan November telah mengevakuasi hampir 2.000 orang yang tinggal di gunung di Kabupaten Magelang dan Sleman di Pulau Jawa, tetapi sebagian besar dari mereka telah kembali saat ini. Tidak ada evakuasi baru dilaporkan. Peringatan bahaya dipertahankan pada tingkat siaga tertinggi kedua dan pihak berwenang mengingatkan orang-orang untuk menghindari zona bahaya sejauh 5 km dari kawah, sementara pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Yogyakarta memantau situasi dengan seksama. Pemerintah Tiongkok dalam komentar resmi pertamanya tentang pesawat-pesawat tempurnya yang terbang di dekat Taiwan akhir pekan lalu mengatakan Rabu, tindakan tersebut merupakan peringatan terhadap campur tangan asing di Taiwan dan upaya pulau itu untuk memerdekakan diri. Zhu Fengliang, juru bicara pemerintah Tiongkok untuk kantor urusan Taiwan, mengatakan bahwa latihan militer Tiongkok tersebut dilakukan untuk menunjukkan tekad negara itu untuk melindungi kedaulatan nasional dan integritas teritorialnya. Tiongkok mengirim 8 pesawat pembom dan 4 jet tempurnya ke zona identifikasi pertahanan udara Taiwan pada hari Sabtu, menurut Kementerian Pertahanan Taiwan. Taiwan mengerahkan militernya dengan panik untuk memantau aktivitas tersebut. Peru memulai lockdown 15 hari pada hari Minggu mendatang di 9 wilayah dan ibu kota Lima untuk membendung lonjakan kedua kasus COVID-19. Pada Selasa malam, Presiden Francisco Sagasti mengumumkan bahwa kota metropolitan Lima serta wilayah Lima, Calao, Ancas, Pasco, Huanuco, Yunin, Huancavelica, Ica, dan Apurimac akan berada di bawah pembatasan itu mulai 31 Januari hingga 14 Februari. Selama lockdown, warga dapat meninggalkan rumah hanya untuk membeli barang-barang kebutuhan dan didesak untuk bekerja dari rumah. Restoran hanya akan menerima pesanan untuk dibawa pulang dan bisnis non-esensial akan tutup.
Inilah VOA Washington.
Kolombia berkabung atas kematian Menteri Pertahanan Carlos Holmes Trujillo terkait COVID-19. Holmes Trujillo meninggal hari Selasa setelah 2 pekan dirawat di sebuah rumah sakit di Bogota. Para pejabat pemerintah bergabung bersama dengan kerabatnya pada misa hari Selasa untuk mengenang Holmes Trujillo. Presiden Ivan Duque mengatakan Holmes Trujillo adalah pegawai negeri yang setia, pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Kolombia dan Wali Kota Cali. Holmes Trujillo adalah menteri terkini yang sedang menjabat yang meninggal karena komplikasi terkait COVID-19 yang telah menewaskan 51.747 orang di Kolombia, sebut Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center. Presiden Amerika Joe Biden Rabu dijadwalkan menandatangani serangkaian tindakan untuk mengatasi perubahan iklim. Sekretaris Pers Gedung Putih, Jen Psaki, Selasa mengatakan kepada para wartawan bahwa Biden meyakini perubahan iklim adalah salah satu krisis utama yang akan ditangani semasa ia menjabat. Biden telah menunjuk mantan Menteri Luar Negeri John Kerry untuk menjadi utusan iklimnya. Kerry adalah Menteri Luar Negeri Amerika selama penyusunan Perjanjian Iklim Paris. Biden membawa Amerika kembali bergabung dalam perjanjian ini pada hari pertamanya menjabat, membatalkan kebijakan mantan Presiden Donald Trump. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id Rabu, 27 Januari dilaporkan Indonesia kini memiliki 1.024.298 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 11.948 kasus baru hari ini. Selain itu dilaporkan ada 10.974 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 831.330. Jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 387 orang meninggal dunia, sehingga jumlah total penderita yang meninggal pun menjadi 28.855. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 82.156. Lea Johannes untuk laporan Gita Intan.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasah mengatakan Kementerian Luar Negeri Iran telah meminta penjelasan mengenai penangkapan kapal tankernya tersebut. Menjawab hal itu, Kementerian Luar Negeri membenarkan tentang penahanan kapal tanker Iran tersebut yang hingga kini masih dalam penyelidikan Badan Keamanan Laut atau Bakamla.
Belum bisa disampaikan ya, kita menunggu informasi yang lebih konklusif lagi. Itu kan di lapangan ya. Selesai dari Batam nanti saya bisa asumsikan sudah ada keterangan yang lebih utuh lah dari pihak Bakamla.
Mantan Duta Besar Indonesia untuk Kanada itu mengatakan kedua kapal tanker itu kemungkinan besar baru tiba di Pelabuhan Batam hari Selasa. Sejauh ini menurut Faizasah baru Iran yang meminta klarifikasi soal penahanan kapal tankernya dan belum ada permintaan serupa dari pemerintah Panama.
Saya kurang tahu kalau Panama ya, yang diinfokan adalah Iran.
Sementara itu ketika dimintai tanggapannya terkait penangkapan tersebut, juru bicara Kedutaan Besar Iran di Jakarta, Ali Pahlezani, hanya menjawab singkat melalui pesan WhatsApp. Mohon maaf, kami belum ada pernyataan atau keterangan terkait insiden baru-baru ini. Melalui keterangan tertulis tidak lama setelah penangkapan, juru bicara Bakamla Kolonel Wisnu Pramandita menjelaskan penangkapan itu bermula ketika KN Marore 322 mendeteksi kontak radar diam dengan indikasi AIS atau sistem identifikasi otomatis dimatikan. KN Marore 322 kemudian bergerak mendekati kontak dengan kecepatan 16 knot. Sekitar pukul 6 pagi, KN Marore 322 mengetahui ada dua kapal jenis MT atau motor tanker sedang melaksanakan transfer BBM dari kapal ke kapal secara ilegal. Saat mendekati dua kapal tanker itu, petugas mendapati nama lambung kapal sengaja ditutup dengan kain, tujuannya untuk mengelabui aparat penegak hukum Indonesia. Dari pemeriksaan awal diketahui kapal tanker MT Horse berbendera Iran memindahkan BBM ke MT Free berbendera Panama. Kedua kapal bersama 61 awaknya itu digiring menuju Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Presiden Joko Widodo telah menerima suntikan dosis kedua vaksin COVID-19 buatan Sinovac pada Rabu 27 Januari. Dosis kedua tersebut diberikan setelah pemberian suntikan pertama pada 13 Januari. Bertempat di sisi barat halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta, Jokowi disuntik dosis kedua. Para tokoh masyarakat yang divaksin pertama kali bersamaan dengan dirinya pada 2 minggu lalu juga ikut menerima dosis kedua. Usai divaksin, Jokowi menuturkan tidak ada gejala serius yang dirasakannya usai menerima dosis pertama vaksin Sinovac.
Sekarang hari ini saya mendapatkan suntikan vaksin yang kedua. Dan sama seperti yang dilakukan 2 minggu yang lalu, tidak terasa. Kalau dulu setelah 2 jam hanya pegal-pegal, sekarang saya kira juga sama saja. Saya juga aktivitas kemana-mana juga.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengakui bahwa realisasi vaksinasi untuk tenaga kesehatan masih rendah pada awalnya. Hal ini ujarnya dikarenakan manajemen di lapangan yang harus diperbaiki. Saat ini baru 250 ribu tenaga kesehatan yang divaksinasi. Dalam kesempatan ini ia memastikan bahwa rencana vaksinasi untuk kalangan masyarakat lainnya sebisa mungkin akan dilaksanakan sesuai jadwal. Sesudah tenaga kesehatan, kalangan TNI dan Polri, serta pelayan publik akan menjadi sasaran yang divaksin selanjutnya. Untuk masyarakat keseluruhan, Jokowi berharap bisa dimulai pada Februari mendatang. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berharap proses vaksinasi kedua bisa memotivasi tenaga kesehatan yang belum bisa divaksin karena alasan medis untuk segera sehat agar bisa divaksinasi. Hal itu harus dilakukan mengingat tenaga kesehatan memiliki resiko tinggi terpapar virus ini dalam menjalankan tugasnya nanti. Dengan angka kasus kumulatif COVID-19 yang sudah menembus angka 1 juta, Budi berjanji pihaknya akan terus bekerja keras untuk menangani pandemi ini. Ia juga meminta masyarakat untuk menekan laju penularan virus dengan cara berdisiplin menerapkan protokol kesehatan.
Itu yang kita harus menjadikan refleksi lah. Momen ini bahwa memang virusnya ada, pandemi ada, dan serius. Tapi momen kedua yang lebih penting buat saya adalah saya harus mengajak nih teman-teman sekalian, itu tenaga kesehatan yang sudah 600 yang wafat, itu jangan sampai mereka wafat sia-sia. Kita harus memastikan agar perjuangan mereka itu bisa kita teruskan.
Ketua Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia, Profesor Dr. Iris Rengganis kepada VOA mengatakan bahwa protokol kesehatan 5M tetap harus dijaga meski sudah menerima 2 kali suntikan vaksin COVID-19 karena resiko terpapar masih ada. Lanjutnya, klaim bahwa efikasi COVID-19 buatan Sinovac di Indonesia yang mencapai 65,3% akan dibuktikan dalam beberapa waktu ke depan. Penelitian untuk mencari tahu efektivitas dari vaksin ini akan dilakukan secara bertahap. Iris mengungkapkan, waktu yang diperlukan untuk membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok tergantung pada beberapa faktor penting, seperti ketersediaan vaksin di Indonesia, jumlah orang yang divaksinasi, dan pelaksanaan protokol kesehatan.
Yang jelas tahun ini belum. Saya terus terang tidak yakin. 2 tahun mungkin baru. Bisa lebih ya.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA.
Pandemi boleh jadi membatasi banyak kegiatan, namun tidak untuk yang satu ini nih, yaitu mempopulerkan masakan khas Indonesia di panggung internasional secara daring. Unik ya? Jadi ada sejumlah pakar kuliner Indonesia, mulai dari koki, penulis, lalu juga ada pendongeng hingga fotografer makanan, yang baru-baru ini bahu-membahu memperkenalkan kekayaan seni olah pangan Indonesia. Nah, kita simak liputannya ya.
Salah satu acara itu digelar Yummy, media digital yang berfokus pada makanan. Sepanjang Desember lalu, mereka menggelar kegiatan virtual besar yang diberi judul Indonesia Memasak. Mengusung tema Jelajah Masakan Nusantara, acara itu menghadirkan serangkaian kegiatan online seperti kelas memasak, bincang-bincang, lokakarya makanan dan minuman, hiburan, dan bazar. Sejumlah pengusaha kuliner yang terlibat adalah Max Mandias, koki eksekutif sekaligus pendiri Burgreens, dan Mandif Waroka, pemilik dan koki eksekutif restoran mewah Blanco Par Mandif.
Jadi awalnya saya disuruh bikin fusion makanan Indonesia dan makanan Eropa. Dan tapi saya bilang, saya bakalan bikin makanan Indonesia. Nggak harus difusion levelnya dengan makanan Prancis. Yang paling penting di sini adalah anak-anak itu bisa melihat, termotivasi untuk kreativitasnya terbuka gitu. Ternyata sayur asam tuh bisa begini. Walaupun saya nggak harus combine dengan flavor lain, authentically Indonesia. Tetapi kita bisa sajikan yang lebih kompleks, lebih unik gitu lah.
Natasha Halim atau Caca, salah seorang kreator konten kuliner dari Chubby Traveler, juga turut meramaikan Indonesia Memasak dengan ditemani oleh Kevindra Sumantri, seorang penulis kuliner berpengalaman yang memulai karirnya sebagai finalis termuda dalam ajang MasterChef Indonesia musim pertama tahun 2011.
Oh, banyak banget sih, misalkan nih lagi di tempat gelap orang fotonya pakai flash. Sebenarnya itu salah banget, soalnya kan flashlightnya itu langsung dari dekat kamera kan ya. Jadi itu bisa sangat mengubah 90% dari warna makanannya sendiri.
Dalam rangka menyambut tahun baru, Museum Food and Drink atau MOFAD di New York juga menggelar demo memasak dan bincang-bincang mengenai makanan dan tradisi Indonesia 7 Januari lalu. Acara yang berlangsung secara virtual itu mengeksplorasi keanekaragaman masakan khas Indonesia dan bagaimana perempuan secara turun-temurun mempelajarinya. Beberapa diaspora Indonesia yang terkenal dalam dunia kuliner Amerika berpartisipasi dan berbagi pengalaman mereka, termasuk diantaranya Felicia Tan. Felicia Tan yang aktif mengajar di sekolah memasak The Brooklyn Kitchen dan memiliki program pendidikan memasak di New York Botanical Garden, berbagi pengalaman mengenai bagaimana menjalankan bisnis makanan khas Indonesia di Amerika yang sangat kompetitif dan beragam.
Indonesian food is so diverse and so rich and so vibrant.
Masakan Indonesia ini sangat beragam, kaya, dan berbeda. Kita berusaha mengkomunikasikannya untuk bisa menjawab pertanyaan apa itu masakan Indonesia kepada orang yang ingin mencari tahu jawabannya.
Demikian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Kurang dari seminggu setelah kepresidenan Joe Biden, perubahan besar sedang berlangsung di Pentagon, sementara Presiden baru Amerika Serikat dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin yang baru dilantik berupaya membatalkan berbagai perubahan yang dibuat oleh mantan Presiden Donald Trump. Berikut laporannya.
Didampingi oleh para pejabat tinggi militer, Presiden Joe Biden dengan goresan pena membatalkan salah satu kebijakan pendahulunya yang lebih memecah belah, yakni larangan bagi individu transgender yang bertugas di militer.
Apa yang saya lakukan adalah memungkinkan semua orang Amerika yang memenuhi syarat untuk mengabdi pada negara mereka dalam militer.
Di Twitter, Menteri Pertahanan Lloyd Austin memuji langkah tersebut dan menyebutnya tidak hanya hal yang benar tetapi juga hal yang cerdas untuk dilakukan. Perintah eksekutif hari Senin itu merupakan langkah terbaru oleh pemerintahan baru untuk membantu militer Amerika mengubah arah sejak Austin pertama kali tiba di Pentagon pada Jumat lalu, menepati janji yang diberikannya kepada para anggota Senat seminggu sebelumnya dalam sidang konfirmasi.
Kita juga berutang kepada para anggota kita lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi, kebencian, dan pelecehan, dan jika dikonfirmasi, saya akan berjuang keras untuk membasmi pelecehan seksual dan menyingkirkan jajaran anggota militer yang rasis dan ekstremis.
Austin telah mengeluarkan memo yang menuntut tindakan terhadap para pelaku pelecehan seksual. Namun membuat kemajuan dalam mengatasi masalah ekstremisme yang semakin meningkat dibuktikan dengan sejumlah mantan anggota militer yang mengambil bagian dalam pengepungan gedung Capitol tanggal 6 Januari lalu mungkin lebih sulit, seperti dikatakan oleh Colin Clark, Direktur Kebijakan dan Riset di Sovan Group.
We've got to get beyond just kind of, you know, screening individuals for.
Kita harus melangkah lebih jauh dari sekedar melakukan pemeriksaan individu yang memiliki tato neonazi. Pemeriksaan pasti lebih dari itu. Harus ada penyelidikan yang lebih luas tentang apa yang dilakukan secara online oleh anggota militer yang baru maupun yang lama sudah aktif.
Namun Austin menghadapi tantangan lain, serta berjanji untuk membantu tanggapan Amerika terhadap pandemi virus corona. Dia juga telah menjangkau sekutu-sekutu utama Amerika, sementara juga menghadapi pilihan kritis tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya di Irak dan Afghanistan, di mana jumlah pasukan Amerika turun ke posisi terendah selama bertahun-tahun, dan di Afrika, di mana jumlah militer Amerika juga telah menyusut. Sementara itu, ketegangan juga meningkat dengan Rusia dan demikian pula dengan adanya kekhawatiran tentang Korea Utara, Iran, dan Tiongkok. Bradley Bauman adalah seorang pakar dari Lembaga Studi Pembelaan Demokrasi, Foundation for the Defense of Democracies.
I would put China at the top. I see China.
Saya akan menempatkan Tiongkok di urutan teratas. Saya melihat Tiongkok sebagai ancaman utama. Dalam beberapa kasus, dan rakyat Amerika serta sekutu-sekutu kita di seluruh dunia perlu memahami hal ini.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Pada hari pertama menjabat sebagai presiden, Joe Biden meluncurkan rencana penanggulangan pandemi nasional, termasuk beberapa langkah eksekutif terkait dengan vaksinasi dan tes. Pemerintahan Biden juga akan bergabung kembali dengan WHO dan mendukung COVAX, inisiatif global untuk memastikan distribusi vaksin COVID-19 dilakukan secara adil, termasuk ke negara-negara miskin. Selengkapnya kita simak laporan tim VOA berikut ini.
Sementara jumlah penderita di Amerika yang meninggal akibat COVID-19 sudah lebih dari 405.000, Kamis lalu Presiden Joe Biden meluncurkan rencananya untuk mengatasi pandemi.
Our national strategy is comprehensive.
Strategi nasional kita menyeluruh berdasarkan pada sains, bukan politik. Strategi ini didasarkan pada kebenaran, bukan bantahan dan terperinci.
Biden menandatangani serangkaian perintah eksekutif, termasuk kewajiban mengenakan masker, mengharuskan tes dan karantina bagi mereka yang datang ke Amerika, dukungan bagi pembukaan kembali sekolah, dan perlindungan untuk petugas kesehatan di garis depan.
Today I'm signing an executive action.
Hari ini saya mengesahkan langkah eksekutif berdasarkan Defense Production Act dan semua kewenangan lainnya untuk mengarahkan badan-badan federal dan pihak swasta mempercepat produksi semua alat yang diperlukan untuk melindungi, mengetes, memvaksinasi, dan merawat rakyat kita.
Amerika juga memperbaiki hubungan dengan masyarakat kesehatan internasional. Penasihat medis utama Gedung Putih Dr. Anthony Fauci pada Kamis mengumumkan Amerika bergabung kembali dengan WHO dan mendukung usaha global untuk memerangi pandemi. Program itu disebut COVAX.
the United States to join COVAX.
Amerika Serikat bergabung dengan COVAX dan mendukung undang-undang percepatan guna memajukan usaha multilateral untuk vaksin COVID-19, distribusi alat terapeutik dan diagnostik, kesetaraan akses serta penelitian dan pengembangan.
Dukungan yang diperbarui serta kembali mendanai WHO menandai titik balik dari kebijakan pemerintahan Trump yang acap kali melancarkan kritik terhadap badan global itu sehubungan tanggapannya terhadap pandemi. Sejauh ini, lebih dari 21 juta warga Amerika sudah mendapat suntikan vaksin COVID-19. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Ilustrator yang juga adalah seorang penulis di bidang fashion, Rebecca Moses dari New York, memutuskan untuk menjadikan proyek seni yang dibuatnya selama karantina sebagai hadiah untuk para jururawat New York. Langsung aja kita simak laporan tim VOA berikut ini.
Foto-foto dalam kotak ini bisa memantau balik lockdown semasa COVID-19 di New York City. Setiap foto merupakan halaman tersendiri dari tragedi di masa lalu itu. Rebecca Moses, ilustrator fashion itu mengatakan,
"These are some of the work."
Rebecca Moses adalah seorang ilustrator dan penulis fashion terkenal di New York, dan pandemi telah membatalkan rencananya untuk tahun 2020, sebagaimana juga terjadi pada jutaan orang lain di seluruh dunia. Karena tidak banyak yang bisa dilakukannya, Moses memanfaatkan pensil dan juga perasaan humor dalam dirinya. Kata Rebecca Moses tentang karyanya,
"The girl has the popcorn, a bottle of wine, the television."
Perempuan ini terlihat makan popcorn dan meneguk minuman beralkohol, mengikuti berita di televisi, duduk dengan mengenakan.
Rebecca Moses minta para kerabatnya di media Instagram untuk berbagi pengalaman mereka semasa pandemi dan diutarakan dalam foto. Tanggapan berdatangan dari seluruh dunia. Kata Rebecca Moses,
"This was a girl from the back doing her zooms. This one adopted."
Perempuan ini dari sisi belakang sedang nge-zoom. Yang ini mengadopsi seekor anjing. Yang ini membaca buku terus-menerus selama COVID. Begitu banyak cara menghabiskan waktu.
Dari orang sales, penulis fashion, pekerja pemerintah, filantropis, guru, diplomat, bintang selebriti, dan malahan orang asing, dia mendengar dari mereka semua. Kata Rebecca Moses,
"This is a very famous lady. Her name is Nicole Fishlis."
Perempuan ini sangat terkenal, Nicole Fishlis, orang Perancis. Dia tidak pernah membersihkan apartemennya sendiri dan terpaksa menyuruh pembantunya pulang dan kemudian belajar lagi bagaimana menggunakan vacuum cleaner atau alat penghisap debu.
Ratusan perempuan mulai dari usia 4 tahun sampai 100 dan ratusan wajah. Kegiatannya untuk melukis potret kemudian menjadi sebuah rangkaian montase potret yang penting. Dan fokusnya adalah pada wajah-wajah para jururawat rumah sakit Mount Sinai di New York City. Linda Valentino adalah kepala jururawat di Mount Sinai Hospital. Katanya,
"Rebecca painted 46 nurses."
Rebecca melukis wajah 46 jururawat di Mount Sinai, jadi setiap jururawat di rumah sakit kami. Ini sejauh yang saya ketahui, belum pernah.
Rebecca Moses memberikan semua lukisan potret karyanya kepada Rumah Sakit Mount Sinai, dan sekarang ini digantungkan di sana, sehingga menambah keceriaan dan juga secerca harapan akan kehidupan baru setelah melewati masa pandemi ini.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Dari dunia hiburan, buat yang suka sama lagu-lagunya Dolly Parton nih, penyanyi legendaris ini baru aja berulang tahun yang ke-75 tanggal 19 Januari lalu. Nah, di tengah pandemi ini, penyanyi, aktris, dan bintang musik country asal Tennessee itu ternyata juga ikut mendanai vaksin COVID-19. Langsung aja kita simak ceritanya berikut ini.
Dolly Parton berulang tahun ke-75 pada hari Selasa 19 Januari 2021. Pelantun Jolin itu telah mengukir namanya sebagai penulis lagu sebelum merilis album perdana Hello, I'm Dolly pada tahun 1967. Setelah itu ia merekam 46 album lagi. Album terakhir berjudul A Holly Dolly Christmas dirilis pada tahun 2020. Working 9 to 5, what a way to make a living, get it, getting by. Artis yang aktif berkarya itu juga berperan dalam film 9 to 5 bersama Jane Fonda dan Lily Tomlin. Ia juga menulis beberapa buku dan memberi sumbangan untuk kegiatan amal melalui Dollywood Foundation, termasuk program literasi yang terkenal Imagination Library. Selain itu, Dolly Parton terjun ke dunia bisnis dengan sejumlah perusahaan hiburan, termasuk taman hiburan Dollywood di Tennessee. Bintang musik country itu berhasil memenangkan 10 Grammy Awards dan 40 nominasi. Dolly Parton dinominasikan untuk 2 Oscar dan 4 Golden Globes. Penyanyi country itu juga menerima Kennedy Center Honors pada tahun 2006, dan pada tahun 2018, penulis lagu I Will Always Love You itu mendapat bintang penghargaan pada Hollywood Walk of Fame. Dilaporkan juga bahwa sumbangan Parton untuk COVID-19 pada tahun 2020 telah membantu mendanai penelitian yang menghasilkan vaksin Moderna. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Beralih ke berita dari Indonesia, selain menyalurkan bantuan logistik bahan makanan berupa beras, sayur-sayuran, minyak goreng, gula, dan kopi, gabungan komunitas relawan Palu juga berupaya menghibur anak-anak di lokasi pengungsian warga yang terdampak gempa di Sulawesi Barat melalui drama pantomim. Untuk selengkapnya, kita simak liputan berikut ini.
Suara gelak tawa terdengar keras saat anak-anak menyaksikan dua pemain pantomim tampil di hadapan mereka di salah satu lokasi pengungsian yang berada di Posko Buah Hati, Kelurahan Karema, Kota Mamuju, Sulawesi Barat. Kedua pemain pantomim yang berpenampilan seperti badut itu mengajak anak-anak ikut berjoget bersama mereka dengan diiringi musik ceria. Di lokasi pengungsian yang dihuni 100 keluarga atau 466 jiwa itu, terdapat 20 anak-anak dan 43 balita. Hafid Cipta, 38 tahun, koordinator relawan Posko Gabungan Relawan Komunitas Palu kepada VOA mengatakan, kegiatan menghibur melalui pementasan pantomim sudah dilakukan sejak 21 Januari di berbagai lokasi di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene. Melalui kegiatan itu, mereka berupaya mengembalikan keceriaan anak-anak yang umumnya mengalami trauma pasca gempa bumi.
Ini untuk kembali mengangkat semangat anak-anak yang sempat kurang lebih pasti semua trauma. Nah, itu kita pulihkan secara berlahan-lahan agar keceriaannya kembali sedia kala.
Jelas Hafid saat ditemui di sela-sela pagelaran pantomim. Meskipun ditujukan untuk anak-anak, orang tua ikut menonton pertunjukan itu dan mereka pun ikut tertawa. Sejak tampil di berbagai tempat, pementasan pantomim atau drama tanpa kata-kata yang dimainkan dengan gerak dan ekspresi wajah itu juga mendapat permintaan untuk tampil di berbagai lokasi posko pengungsian, termasuk di rumah tahanan atau rutan Mamuju. Menurut Hafid, pasca bencana, warga umumnya membutuhkan hiburan. Rizal Zopri, 37 tahun, salah seorang penyintas memuji kegiatan itu yang disebutnya dapat menghibur anak-anak yang umumnya masih merasa trauma oleh peristiwa gempa magnitudo 6,2 Jumat 15 Januari 2021. Dikatakannya selama berada di posko pengungsian, kedua anaknya tidak dapat tidur nyenyak.
Ya, dia masih trauma dan dia nggak pernah tenang tidurnya.
Dia menuturkan akibat gempa rumahnya tidak dapat lagi ditempati karena mengalami kerusakan berat pada sebagian besar badan rumah. Selain memberi hiburan melalui pementasan pantomim, relawan komunitas Palu juga menyalurkan berbagai bantuan sembako, masker, dan perlengkapan bayi. Mia, 20 tahun, salah seorang ibu berharap bisa dapat lebih mudah untuk mendapatkan kebutuhan bayinya yang berusia 4 bulan. Selama berada di pengungsian, ia mengaku sulit mendapatkan kebutuhan popok dan minyak telon.
Yang butuh susu sama popok minyak telon. Ya, jarang dapatnya, Pak.
Berdasarkan data Pusdalop BNPB, jumlah warga yang masih mengungsi di Kabupaten Mamuju sebanyak 59 ribu jiwa yang tersebar di 230 titik pengungsian. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Yohanes Dita melaporkan untuk VOA Washington.
Demikianlah siaran VOA This Evening. Siaran kali ini diproduksi oleh Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Jangan lupa untuk follow akun VOA Indonesia di media sosial, Facebook, Twitter, dan Instagram. Juga tonton berbagai liputan terkini di YouTube channel VOA Indonesia.